Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! Мене звати Максим Приступа, це програма «Захристія». Я радий, що в цьому ефірі мені прийдеться поспілкуватися з чудовим священником, гостем. На Радіо Марія є багато священників, ми постійно діалогуємо з різного роду представниками духовного світу, бо, в принципі, Радіо Марія – це є платформа діалогу, це є майданчик для спілкування, який, від якого, тобто від спілкування, ми отримуємо як ведучі насолоду, а наші слухачі також і науку. В ефірі Радіо Марія настоятель Димитрівського храму села Пилиповичі Київської єпархії УПЦ, протоієрей Борис Ковальчук, який під час окупації села російськими військами допоміг евакуювати понад 1500 мирних жителів. Я вітаю вас, отче, привітом. Христос рождається.
Славімо Його.
Отже, я так відразу хочу з самого початку сказати про те, що мені порадили вашу персону запросити до ефіру Радіо Марія наші волонтери. Поміж ними є представники різних християнських спільнот, от є і православні, і навіть є вірні вашої церкви, і от, власне, вони хотіли почути на наших хвилях свідчення віри, відваги і любові, яке ви, по суті, в ці найгарячіші дні війни змогли застосувати як душпастир. Я хочу так коротеньку довідку про отця сказати на самому початку, що, ну, найперше, це отець є першим номінантом конкурсу від Незламні Сіті. От загалом такий орис про отця. Отож, протоієрей Борис Ковальчук провів 5 евакуаційних виїздів із села Пилиповичі, і щоразу, коли священик повертався назад, він привозив ліки та продукти для жителів, які не могли одразу евакуюватися. В кожній колоні з біженцями першим їхав завжди отець Борис, щоб у разі обстрілу першим взяти на себе удар. Також отець вивіз 11 тіл загиблих військовослужбовців Збройних сил України, і наразі отець Борис продовжує відвідувати військових на фронті, возить волонтерську та гуманітарну допомогу, а також надає духовну та моральну підтримку українським захисникам. Ось, це так коротко, якщо дуже-дуже стисло підсумувати про ту працю, яку робить отець Борис. Отже, ну і в мене перше запитання до вас. От, велику війну анонсували зарані, можна сказати. Ви, як священник, як голова сім'ї, якось готувалися до можливого нападу ворога, який відбувся 24 лютого?
Глибоке запитання, і одним реченням на нього не дасиш і відповідь. Спостерігаючи події часів незалежності України, я розумів, що рано чи пізно буде якийсь збройний конфлікт з Російською Федерацією. Надто вони хочуть, щоб ми були їм послушними, ручними, надто сильно ми свободолюбиві їхнім поглядом. Тому це я розумів, що призведе до якогось конфлікту більш суттєвого, ніж навіть 14-й рік. Але це розглядалося виключно в далекій перспективі, не зараз. У мене народилася донька, і я працював на виробництві меблів, крім того, що був священнослужителем, і далі продовжую ним бути.
Отже,
тому
це
до війни не готовий.
Отже, даруйте, вже відійду, бо це також цікаво нашим радіослухачам, а я від імені їхнього говорю. А священник, ну, згідно якогось канонічного права і там душпастерських вимог, має можливість, чи як сказати, має дозвіл від церкви працювати, от, наприклад, в даному випадку, так, як ви? Якщо так, то що для цього треба зробити?
Я провчився в духовних школах 9 років і ніде не зустрів заборони на заняття іншим видом діяльності, яка могла би допомогти матеріально прожити священнослужителю, яка би не йшла б в розріз із його покликанням, із його служінням. Тому коли прийшла необхідність, вона фактично в мене була весь цей період з мого служіння священником. Я працював на різних роботах, багато професій освоїв, тому для мене це не є конфліктним ментально, культурно, релігійно те, що я працював.
Лише потрібно, наскільки я розумію, узгоджувати це з керуючим єпископом, правильно?
Так, я поставив їх до відома, що я пішов на роботу.
Зрозуміло.
Але взяв собі таку роботу, яка не буде протирічити моїм християнським поглядам і яка не буде заважати мені виконувати в першу чергу свої пастирські обов'язки. Це надзвичайно важливо було. Я не вибирав будь-яку роботу, яка принесе мені дохід. Я вибирав ту роботу, яка мені дасть можливість повноцінно бути в першу чергу пастирем, священнослужителем, а вже в другу чергу працівником підприємства.
Угу,
і при необхідності я повідомляв керівництво, вони мені давали завжди вихідний день, якщо це серед тижня, якесь святкове богослужіння, будь-які там міроприємства в храмі чи поховання. Вони ніколи мені не відмовляли в цьому.
Зрозуміло, отже, повертаємося до попереднього запитання про очікування і про підготовку до великої війни, от, власне.
Тобто, ментально я розумів, що колись це буде повинно статися, але по факту я працював на роботі, і 24 лютого о 7 ранку я повинен був виїхати на об'єкт встановлювати меблі. Всі інструменти були завантажені в автомобіль, але розбудили мене раніше, аніж пролунав будильник, вибухи ракет, які прилетіли в Гостомель. В селі було це
добре чути.
Хоч і далеко, але добре чутно, і я розумів, що це не якісь рядові вибухи. А потім вже дружина прочитала в телеграм-каналах повідомлення, весь інтернет відразу пояснив всю ситуацію. Тобто, по факту, я не готувався взагалі, і навіть коли от перший день пройшло повідомлення, ще перша половина дня, я не міг собі уявити, що потрібно робити. Ну, поїхав на заправку, заправив бак бензину, там 40 літрів свій Дача Логан автомобілі. Я це пальне використав за якихось два тижні наступних. Тобто, першу евакуацію їдучи, я вже боявся, що мені не вистачить пального. Я вже просив у людей, хто має запас, дайте, тому що я не можу. Можу не доїхати назад. Туди ще виїду, назад можу не доїхати.
Угу. Отже,
фактично, ця була моя підготовка.
Так, зрозуміло. Якими інстинктами ви найперше користувалися в перші години окупації? Я маю на увазі там інстинкти, можливо, це грубо звучить, священника, батька, чи, можливо, як військовий мобілізовувалися думками і зусиллями?
Ніяк. Я в армії я не служив, тому до військової справи не мав ніякого відношення. Тому з повагою віднісся до тих хлопців, які відразу зорганізувалися в якусь місцеву тероборону, які охороняли, патрулювали вулиці днями, ночами, коли ще не було окупації, коли бої точилися трошечки далі від нашого села. Там, коли хлопці почали готуватись до якоїсь оборони, я фактично приймав таку участь: принеси, подай, почухай. Тому що я в цьому не розумівся взагалі, але показував своєю присутністю людям, що я з вами. А коли зайшли російські війська, я повернувся в село, і через там декілька годин по завершенню богослужіння прийшов староста села і попросив, щоб я сходив до росіян, які зайшли, а це було 74 бойових машини, з військовими зайшли на околицю села, попросити, щоб вони не глумилися в селі, не били нікого, не стріляли, тому що село переповнене дітьми, жінками, стариками. Крім місцевих жителів, до нас ж приїжджали Київ, Ірпінь, Буча. Люди їхали в село, тому що тут же ж немає військових об'єктів, тут же ж нічого не буде. І через декілька днів ми оказуємося в оточенні, ще через декілька днів в село заходять танки. І я вже пізніше говорив, танки по вулицях у нас їздили так, як в селі діти на велосипедах. Люди настільки звикли до них, що їдуть танки, відійшли на 2 метри від проїжджої частини. Я вже сварився з людьми. Ви не знаєте, хто сьогодні їде. Вони можуть стріляти з тисячі причин для себе, пояснюючи, чому вони стріляли. І ніхто їм слова в укір не поставить. А ви вже будете лежати трупами. Навіщо воно вам? Заховайтеся за паркан. Ніхто цього не хотів чути. Ну, так фактично сталося. Одна людина в себе в подвір'ї за парканом вийшла з хати на подвір'я, а якраз проїжджала колона. І йому прострілили ноги. Обидві ноги. І це не допомогло жителям села. Тобто вони дуже безпечно себе почували. Звичайно, був певний страх, беззаперечно, але не було такого страху, як в інших селах, де, скажімо, Плахтянка Макарівської ОТГ, де тільки зайшли чеченці, відразу викликали священика і старосту села і повідомили: ми йдемо по вулицях, когось бачимо, зразу стріляємо. Де ви будете ховатися, нас не цікавить взагалі. Перша людина, яка з'являється, вона буде уражена. У нас такого не було. Я пішов, поспілкувався, вони наче так зрозуміли, я їм пообіцяв, що дав таку гарантію, що тут нацистів немає, це їх цікавило, ЗСУ немає, село мирне, спокійне. Вони наче так, от буде перший прецедент, ми нікого жаліти не буде. Поки село тихе, нехай собі сидить тихо. Ну і на другий день вже вони прийшли в село, вскрили магазин, там набрали собі якихось продуктів, і я попросив у них дозволу на виїзд людей, тому що там декілька машин збиралися таким приватним порядком виїхати, їх перевірили і відпустили. Як відпускають? Тут тисячу людей. Як це просто так, там декілька автомобілів? Дайте мені там годину-дві, я зберу людей, і ми виїдемо. Таким чином, отримавши дозвіл, а це дозвіл на виїзд з села. От ми вам звідси дозволяємо виїхати. Через 100 метрів буде інший підрозділ, він вам може сказати ні.
Отже, я це запитання залишив так на соковиту середину розмови нашої. Мене також ще цікавить, от з чим ви можете порівняти емоційні відчуття у перші хвилини, коли до села зайшов ворог? От з відвагою у вас все добре, я так зрозумів, так? Ви відразу пішли до людей, і це, якби сказати, перше, що може зробити душпастер, це обов'язково бути з людьми, але, можливо, там ще церква приписує якісь певні такі умови також для священика, тоді, коли якась загроза, наприклад, для святині, як для храму, як для святині, які знаходяться в храмі, це, наприклад, присвяті дари, можливо, якісь там святі речі, які знаходяться в вашому храмі. От, чи йшлося про це в перші хвилини, чи ні?
Ні. Єдине, що змінилося в житті храму, це те, що з моменту початку війни богослужіння в храмі звершувалось кожний день. Навіть тоді, коли мене не було, люди приходили і вранці, і вечором. Ну, вечором за світового дня, щоб при темряві ніхто не ходив по вулицях. Це була принципова вимога. Але люди молилися і вранці, і вечором, і серед білого дня будь-хто міг прийти. Навіть тоді, коли мене не було, в тій хаті, де на території храму живе моя сім'я, жили мої помічники, щонайменше це було, там в різні часи була різна кількість людей, але щонайменше троє людей жило. Тобто в храм відкривали завжди, коли потрібно. Молитва була посиленою. Це перше, що ми почали робити. Молитися за свій народ.
Отже, ви сказали, що ви 9 років присвятили навчанням в семінарії. От скажіть, будь ласка, в семінарії навчають, як поводитися священнику в таких кризових ситуаціях? Чи це вже от ти слідуєш
своїм? Звичайно. Звичайно, ні. Звичайно, ні. Це, я думаю, як колись говорив святий Тер'єван Златоуст, якщо забрати у християн 4 століття, і він каже, якщо забрати у християн святе письмо, вони його відродять в своїй пам'яті, в своїх серцях. І повторять на письмі слово в слово, буква в букву. Ну, от я так собі це давно прочитав, якось воно закарбувалося в моїй свідомості. І коли прийшла війна, про це в семінарії, в академії ніхто не говорив, тому що не було особистого опиту. Ми взагалі покоління людей, яке не знає війни. Воно безпечне. Війна нас жахнула, тому що ми стикнулися з реаліями гріховного світу. Вона нас жахнула. Ми жили в комфорті, в безпеці, і ми не уявляли, що світ жив постійно в війнах. На жаль, війни стали нормою життя світу, яке погрязло в гріху. Ми його не знали, оцього жахіття війни. Тому, звичайно, воно повергло людей в певний шок, але над тим буденням, яке відбувалося, потрібно було приймати якісь правильні рішення, дивлячись зверху на це все. І повинні бути завжди якісь мотиви, заради чого ти це все робиш. І от, читаючи Святе Письмо, вивчаючи, звершуючи своє служіння християнське, пастирське, викарбовується певна норма ментальності, поведінки, світогляду, яка і прописує певні правила. А знаєте, це як один раз це випадок, два рази це... Чи два рази це випадок, а три рази це вже звичка, чотири рази це стає нормою, коли людина якусь робить помилку. То коли ми прописуємо собі кожен раз, як потрібно поступати, тому що так поступав Христос, тому що я це бачив у Євангелії, я про це читав у Євангелії, оця норма поведінки Христа і в критичній ситуації під час окупації – і мною керувала. Тобто я собі відповідав багато раз. Навіть тоді, коли там потрібно було забирати загинувших наших воїнів. І вбивця сидів і чекав. І взявши телефон своєї жертви, телефонував родичам, друзям, приходи забирай, я убив твоєго героя. Тільки сам не бери, він замініван. І три дні ніхто не йде. Я про це не знаю. В кінці третього дня мені повідомляють, що з ними така ситуація? З цими двома хлопцями з нашого села, які в Бородянці загинули. І три дні мене запитують, а хто ж піде? Пауза. І в моїй свідомості одне запитання. А Христос пішов би? От борися з цього моменту, або ти йдеш і їх і забираєш, або ти ложиш хрест на престолі, просиш перед людьми пробачення, ідеш за це геть. Ідеш геть. І я сказав хлопцям завтра зраночку, ну тому що це вже була десь четвертого вечора, вже пізно. Завтра зраночку, після богослужіння, я піду. Мені потрібен бус. Когось попросіть. І я піду. Це такий критичний момент, в якому людина вибирає між Христом, або з Христом, або без Христа. І от це те, що святитель Іван Златоуст говорить. Воно прописується в серці.
Отже, я буквально сьогодні зранку дивився цікаве інтерв'ю з відомим богословом Андрій Кураєв, диякон Андрій Кураєв. І під час інтерв'ю в нього запитують, от, чи є якесь таке певне розкреслене богослов'я війни у православ'ї? От, як православ'я розуміє війну в принципі і на що воно опирається? Тобто на який там, як зазвичай там в православній церкві, посилається на якийсь там канон якогось там собору, чи якесь там апостольське правило, чи ну щось з цієї категорії. І він так ствердно відповів, що Христос жодної проповіді там мілітарної не виголосив, чи анти, чи за, чи щось такого, хоча там жив також в часі тоді, коли його країна була окупована. І він каже, що від того православ'я немає якоїсь постійності в ставленні до війни через те, що от, власне, воно не опирається на якісь там офіційні правила, які могли бути прописані, так як це, наприклад, стосується посту, чи там якихось богослужбових вказань і так далі. Чи погоджуєтеся ви з таким міркуванням?
Цілком. Я про це думав тисячу раз. Війна і Біблія. Є така чудова книга святителя Миколая Велімировича, сербського єпископа.
Микола він Сербський більш тему, відомий, так, напевно?
Так. Відомий як Микола Сербський. Він там багато таких розширених думок видає, дуже цікавих. Він порівнює, співставляє, а сербський народ переніс багато війн. багатостраждальний сербський народ, тому він може щось про це сказати. Тим більше своє життя він, свої думки він засвідчив своїм життям, отак можна сказати. Він закінчив життя, через, пройшовши через війну, через полон, табір. Так, так, я думаю, що церква виживає, церква в тих умовах, в яких є сьогодення війни, виживає і дивиться на сьогодення з висоти. Якщо ми втратимо вертикаль людського життя, ми втратимо цінність горизонталі людського виміру життя. Тому обов'язково навіть і під час війни у нас повинна бути чітко вироблена в наших серцях, в свідомості вертикаль буття мене під час війни.
От щодо вертикалі цікаво, також буду посилатися на одне цікаве інтерв'ю, це одне з останніх інтерв'ю Блаженнішого Святослава, глави Української греко-католицької церкви на Українській правді, де от він також говорить про сприйняття церкви або сприйняття «я і Бог». От, і він каже, що особливо зараз в цій війні, от тоді, коли країна тебе потребує, ти як віруючий не можеш жити от в такому сприйнятті ті от вертикалі, тільки є я і Бог. Так, як дуже часто я чую, що не можна тримати в храмі, оце від православних я більше це чув, не можна тримати в храмі державні символи, бо це те, що має там прикрашати адміністративні будівлі, там сільські ради, старостати, міські ради і там центральні площі наших міст, але це, типу, має бути щось десь подалі від церкви, бо церква в нас не національна, в нас церква небесна, я дуже часто так чую. Ось, і Блаженніше, от якби акцентую на тому увагу, що ти є віруючий, але в тебе в кишені є паспорт України, і в тебе там в гаманці є українські гроші, і ти ходиш, працюєш і платиш податки в українську казну. От як ви охарактеризували би цю відповідь, от цю аргументацію Блаженнішого, і чи, можливо, маєте свій погляд, от погляд, наприклад, православного християнина чи православного священника, якби це було в ідеалі? От ця вертикаль, про яку ви вже сказали, мені це дуже і дуже цікаво.
Я не проти символіки держави. Коли ми почали нашу бесіду, можливо, ви звернули увагу, у мене за спиною жовто-блакитний прапор з багатьма написами подячних воїнів, яких я провідував. І в мене таких прапорів, мабуть, 5-6, мабуть, я вже її ліку їм не знаю. Не придаю цьому великої ціни, кількості цих прапорів. Кожен підпис мені цінний, кожна людина цінна. Я лише не придаю кількості, не колекціоную, не хизуюся цим. Звичайно, державна символіка має місце в житті християнина, беззаперечно. Я говорив вам про сербський народ, про його біль, про його страждання, і про його важку історію. І перенісши оцю біль, оці страждання, вони залишилися вірними Христу. Мене вразила одного разу одна світлина, де після бомбардувань в кінці 90-х років, 98-й, здається, рік, зруйнований, напівзруйнований храм, стоять стіни, покрівлі немає, і всередині храму, старовинного храму, багато побитого каміння, цегли, а в селі на цей день було оприділено весілля.
Угу.
І наречені йдуть в храм вінчатись. А тут щойно прилетіла ракета чи бомба, чи щось таке велике, що залишилися лише одні стіни. Ні покрівлі, ні вікна, нічого немає. Куча пилу, куча бруду, куча битої цегли. І все, що змогли люди зробити, вони розгорнули оцю биту цеглу, зробивши посеред храму стежину, про який молодята стали всередині храму. І відбулося вінчення. А чи сьогодні ми готові отак? Отак хвататися за соломинку віри в Христа, як за неї вхопилися серби, як єдину можливість вижити. Якщо ми втратимо віру в Бога, ми втратимо цінність українського народу, сенс буття українського народу. Християнство і є утворюючим фактором українця. Забрати християнство у українця, він не перетвориться в якогось аморфного, умовного європейця. Ні. Він залишиться чужинцем на території України. Наші атеїсти, коли приїжджають в арабські країни, в країни з іншими релігіями, вони себе там бачать глибоко православними. Я нерідко чую такі вислови, особливо зараз. Я атеїст, але я за ПЦУ. Я атеїст, але я вболіваю за долю церкви в своїй країні.
Тут то попередні, то вже йдеться про політкоректність, отже, напевно, так?
Так. Тобто я про те, що в нашій свідомості за тисячу років прописані певні вчинки, певні погляди, певні дії, як наші пращури оцінювали якісь події і як вони себе вели. Вони якось прописали код нам, і ми вже це сприйняли на генетичному рівні як фундамент. А далі ми вибудовуємо своє життя, країну сьогодення з цим фундаментом. Хтось його руйнує, хтось його делікатно ремонтує, хтось будує щось нове, але це той фундамент, на якому стоїть Україна. Тому для мене це важлива ця вертикаль.
Так, але я мав на увазі отже вертикаль, тобто як це така самоідентичність, так, це правильно. Але ну я хотів від вас почути, чи може от вірянин сам собі будувати цю вертикаль, що тільки він є і Бог? Чи може він існувати без такого загалу, який ми називаємо церква, спільноти? От тому що от я там хай буде я православний чи я католик, я так бачу і так має бути. Чи має цей християнин вливатися в таку, якби в таку канву от цих подій? Бо дивіться, от чому от ваша особистість зараз така цікава для ЗМІ, для ну взагалі для християн, тому що, напевно, це є рідкість, що священик от так відважно бере, от іде туди десь, де є небезпека, маючи також дружину, маючи дитину, які теоретично чи гіпотетично можуть втратити батька. От я про це кажу. От чи це є нормально? Що так відбувається, так? Що чому це не є якби таким поширеним явищем? От про що я питаю.
Чому це не є поширеним явищем? Тому що коли за Христом ходили тисячі людей і охаючи і ахаючи спостерігали, як він вщухає бурі, як він воскрешає мертвих, зціляє хворих, повиліває бісам, і це все так, от він сказав, і так і відбулося. Ніде в Євангелії ми з вами не знайдемо жодного моменту, жодного випадку, коли Ісус Христос щось сказав, і так не відбулося. І це не підігнаний стандарт християнами, апостолами під ідеологію. Тобто Христос завжди був от таким дивним, за ним ходили тисячі. Але ті, хто пішли за ним далі, трошки далі, за дива, ті, хто навіть і злякались, перші його учні, він садить на тайні вечері біля себе Іуду, Петра, Івана Богослова, всіх своїх 12, знаючи долю кожного, майбутню долю кожного, поведінку кожного, він перше, що їх з них робить. Він з них робить спільноту. Він з них робить свою спільноту. Він їм себе дає. Він їх навколо себе об'єднує. Різних, різних по культурі, різних по ментальності, різних по вихованню, по світогляду, але він їх всіх навколо себе об'єднує. Далі п'ятидесятниця, те ж саме. Тобто цей аргумент «я і Бог», ми його не бачимо в перших християнах взагалі. Взагалі не бачимо. В перших християнах ми бачимо спільноту навколо Христа об'єднану. Христом об'єднану. Тому християнин 21 століття, я вважаю, не має права собі сказати, є я і Бог, і все, що навколо мене відбувається, мене не повинно торкатися, бо я вірю в Бога. Бог поставив нас в обставинах мирного життя до 22 лютого, до 24 лютого 22 року. Ми сплачували податки, ми якось окультурували країну, ми якось старалися, як пастирі, як християни, як миряни, прикрашати цей світ, бути співпрацівниками Богу на землі, щоб світ не перетворився в пекло. Ми не зробимо з землі рай, але в наш священний обов'язок не допустити перетворення землі в пекло. І завдяки Божій милості, ласці, благодаті світ ще стоїть. Тому я цілком згідний з блаженнішим Святославом про те, що ми повинні вболівати за долю країни. Повинні вболівати, тому що мої близькі – це люди, які могли постраждати. Хтось з моїх близьких воює на війні, хтось з моїх близьких загинув. Як моє серце може про це не боліти? Ісус Христос ісцеляє сина, воскрешає сина Наїнської вдови. Чому? Тому що в нього болить серце за вдову, яка втратила сина. Ісус Христос ісцеляє чоловіка, тому що в нього болить серце. Тобто скрізь, де ми бачимо дію Ісуса якусь незвичну,
плаче за своїм товаришем Лазар і проявляє свою, можливо, таку людську слабкість, так? Бо сльози – це, кажуть, часом слабкість. Отже, от я ще таке останнє філософське запитання, далі ми перейдемо до іншого блоку. От щодо про це ставлення до віри, ставлення поведінка в церкві, ставлення до віри, ставлення до церкви, ставлення до самого себе, такий загальний, можливо, патріотичний орис цієї ситуації. От для багатьох християн, я не буду зараз вирізняти якісь кордони конфесійні, для багатьох християн віра базується на якихось там таких зовнішніх ознаках. Чи там, наприклад, у нас є святиня, ми правильніші, бо в нас є там якась мироточива ікона. Чи там... до речі, яскравий приклад. Наша церква правильна, бо там інша церква святкує ці свята в там інший час, тобто календарне питання, а от нас там на Богоявлення Йордан є, йде в іншу сторону, там десь на Фаворі опускається хмарка там в конкретну дату, а в день Воскресіння Господнього сходить благодатний вогонь. І люди надають цій вірі якогось такого магічного значення. Людина забуває про те, що Бог відповідає на молитви її, тобто забуває свою участь у цьому і літургійному, в тому числі, житті, в такому практичному християнському живому житті. От що стає проблемою, що людина так починає думати? Це малоосвіченість церковного суспільства, чи якась інша проблема? І чи війна вплине на освіченість, якщо проблема в освіті, тих, котрі стоять по іншу сторону іконостаса?
Війна впливає в переважній більшості, як я спостерігаю, на тих, кого вона безпосередньо торкнулася. В переважній більшості. Звичайно, є ті люди, яких війна безпосередньо не доторкнулася, але вони відчули поклик душі, і хтось пішов волонтерити, хтось пішов захищати в окоп, хтось якимось іншим чином, але відгукнувся на цей поклик душі. Всі інші, загальна маса, допоки до них не дійшла війна, живуть так, наче нічого й немає. На жаль, я вимушений зробити отакий висновок. Вони дивуються, навіщо я це роблю. Це незалежно від того, православні чи не православні, віруючі чи не віруючі. Я маю спілкування з різними людьми. На фронті зустрічаю багатьох капеланів, військових. З ними спілкуюся, і з протестантами, і з католиками, і з греко-католиками. Дуже їм вдячний за той тягар, який вони там несуть, бо дуже непросто розмовляти про Бога з воїном, який стоїть в окопі, в якого життя вимірюється секундами. Дуже непросто. Мене це завжди хвилює, і маючи якусь нагоду розмови з капеланом, я делікатно задаю такі запитання: як ти справляєшся? Поділись. Як ти це робиш? Як можливо говорити з тими, хто вбиває і за секунду може втратити своє життя, про Бога? Як ти їм можеш це говорити? Як вони можуть тебе слухати, чути? На диво, інколи воїни самі просять мене приїхати з ними побути, поспілкуватися. Але таким чином, суспільство у нас різне, і нам потрібно його пробуджувати, власним прикладом щось робити і показувати, що саме так поступав би Христос. А те, що ми бачимо великий прошарок віруючих людей, які віру свою оприділяють ходом Іордану, чи сходженням Хмаринки, чи ще чогось іншого. Ну, на жаль, ми отримали православ'я, християнство на початку 90-х надзвичайно знесиленим після Радянського Союзу. Ми його отримали від бабусь, які, крім богослужінь, майже нічого більше не знали. Бо вони не могли більше знати. Не було інших можливостей. Ми його отримали від священників, які навчалися в семінаріях в Радянському Союзі, які не могли багато чого нам розповісти, тому що вони самі цього не знали. Все було проконтрольовано. І важливої літератури в цьому сенсі було вкрай мало. А та література, яка була, це була література царських часів, і там покоління виховувалось точно так само, покоління християн точно так само виховувалось, як і в нас в Радянському Союзі, як і в часи незалежності. Богослужіння, святинька, чудеса. Але ми маємо цікаве явище вихованих в такому руслі, в такому дусі християн, священників, які кажуть: а чому ти не читаєш наступну сторінку? А чому ти тільки на цьому чуді зупинився? А що таке чудо взагалі в житті християнина? А давай подивимося глибше і далі. Як це у Святому Письмі, як це у отців церкви було? І це вже дає можливість для творчості. Це надихає пізнавати, творити, і це дає крила. І я дуже радію тому, що виростає нове покоління християн, мирян, священнослужителів, які зараз починають дивитися на християнство живими очима, творчими очима. Що я можу зробити? А я хочу щось зробити, щось такого, яке зробив би разом біля мене і Ісус Христос. І це дає крила.
Отже,
такі людини, така віра, є крила.
Про страх, про відчуття страху ви почали трішечки його говорити. Я би хотів так конкретніше почути про ваші емоції. Очевидно, що по-людськи ви чогось боялися в ті хвилини. І оце щось, що це було або хто це був?
Я живу в багатодітній родині, в мене троє діток, і на момент війни моїй донечці було 2 роки. Мені було страшно їх залишити сиротами, звичайно. Кожній людині якось, як в якійсь мірі страшно розлучитися своїм життям. Але якщо ми дивимося на життя через Бога, якщо ми маємо в земному обмеженому часом житті вертикаль небесну, вічну, і вона в нашій ментальності перемагає, то ми не просто йдемо на Пасху святити ковбаску і яєчка в корзині. Нам важливий той, хто вище земного. Отже, страхи під час війни – це, на жаль, природньо. І те, що відбувається в українському суспільстві, дуже прикро, що так все відбувається, але я абсолютно був готовий до того, що так воно буде відбуватися. Що люди, які не ходили до церкви, будуть ламати, різати, бити, ображати, не розуміючи, що вони роблять. Це страхи. Це результат тих страхів, з якими вони не справились. Те, що відбувається в українському суспільстві, навіть не на релігійному ґрунті, це результат тих страхів, які повсякденно крутяться у свідомості українців. І якщо їх не впорядковувати, якщо не очищати свою пам'ять щоденно молитвою, покаянням, переоцінкою, покаянням як переоцінкою свого життя, своїх вчинків, своїх думок, по відношенню до того, як я себе повів сьогодні з тою чи іншою людиною, це призведе до результатів, які будуть руйнувати країну всередину. Ми тепер бачимо негаразди з призивною кампанією, ми тепер бачимо негаразди в релігійному ґрунті, ми тепер бачимо багато ухилянтів, багато корупціонерів, які навіть на війні пробують нагріти свої руки. Для когось це близько тепло, комусь це дуже боляче. Це також результати страхів. Кожен спішить увірвати з корупціонера, поки ще є якась можливість.
Дуже прикрі.
А той, хто не може увірвати,
речі, кажете, так.
Той боїться. Той боїться. Ось там впала ракета, ось там прилетіло щось, там привезли пораненого, і він зневічений, там привезли загиблого героя. І ці страхи нікуди не діваються людиною, яка не навчилася опуститися на коліна перед Богом. Яка не навчилася молитися так, як от молився Ісус Христос на тайні, на Гефсиманському саду.
Угу.
Якщо на це є твоя воля, то нехай вона буде. Але це не дає мені право бути нелюдом. Це дає мені обов'язок і крила бути людиною там, навіть де всі будуть нелюдом. Так вів себе Ісус Христос.
Угу. Спасибі, отче. Отже, от про ваші, ну, як би сказати, спілкування з окупантами. Як окупанти ставилися до вас? З повагою, бо ви ж священник все ж таки. Чи питали, яку церкву ви представляєте? От, як відбувалися ці діалоги?
Цікаво. Ви єдиний, хто поставив мені таке запитання цікаве. Я вас здивую, жоден росіянин не запитав мене, якого я патріархату. Не запитав мене, я православний?
Uh-huh.
Чи може, скажімо, там бурят, які мене тримали в полоні, чи чеченці, не запитали мене, а що це тебе за одежа така? Якої ти релігії, когось ти представляєш? Ніхто мене не питав з росіян, кого я собою представляю, представник якої релігії я є. А були випадки, коли двічі в мене стріляли на відстані 30-50 метрів. Один раз я вже був готовий до того, що ще хвилин 5 мене тут розстріляють. Так себе вели росіяни, і я не спровокував їхню поведінку якимось чином.
Ви були в той час в підряснику з Христом, так? Я так розумію.
Я завжди під час окупації зранку до вечора був підряснику з Христом. Uh-huh. Завжди. І я собі сам відповідав, якщо я помру, то краще я буду в підряснику з Христом, аніж у шортах. Ну, це я умовно так собі для себе відповідаю.
Так, розумію.
Це була зима, але в підряснику я ходив завжди, і в якійсь мірі я собі відповідав, в мене на 0,1 є більше шансів не бути вбитим снайпером, аніж в іншої людини. Бо на підсвідомості, мені здається, в будь-якого воїна релігійний діяч, ну це якось не відноситься до супротивника.
Угу.
Це якось трошечки інше. Може, варто його до себе підпустити і почути, що він хоче.
А от з чим ви пов'язуєте те, отже, те, що вас не просили ідентифікувати себе через невігластво, тобто, що там на Росії зовсім їм не цікаво, от, чи, ну, там, яку ти церкву представляєш, чи їм, можливо, і невідомо про те, що є різні церкви, чи, можливо, через байдужість, через якісь атеїстичні погляди, з чим пов'язана така була поведінка їхня?
І перше, і друге я зустрічав. Угу. І перший день зустрічав. Повне невігластво, коли мені, а там, де я думав, що мене зараз тут розстріляють, мені почали докоряти за те, що я розвалив в складі всіх інших велике господарство, Совєтський Союз,
угу.
Руську церкву.
Тобто вони священника звинувачували в цих політичних всіляких речах, так?
Так. Угу. Так. Ну, в мене була мета.
Що ви, що, чекайте, що ви зруйнували Руську церкву, я правильно почув?
Да. Саме так прозвучала фраза.
Угу.
Тобто я зразу собі відповів, з якою категорією виховання, освіти, а це був офіцер, я зараз тут стикнувся. Я не входив в ніякі суперечки, тому що в мене тоді були інші цілі. Я не йшов просто поспілкуватися. В той момент я їхав вивезти з Бородянки,
тобто у вас була
дві
ціль.
Молодих сім'ї з двома неповнолітніми дітками.
Угу.
Про які суперечки мені треба було ще
там треба було з усім
думати. Мені треба вивезти діток.
Отже, а от були випадки, я там інтерв'ю брав з Мелітополя з одним священником. Це, здається, був з Української греко-католицької церкви священник. І він казав, коли місто окупували, то місцева влада відразу їх священників викликала і якби ну, так мовити, змушувала їх до співпраці або перейти в російську православну церкву. От. Чи були у вас такі пропозиції?
Ви знаєте, коли ми говоримо про окупацію, то окупація частини Київської області називається умовно, я її називаю умовною окупацією, тому що при повноцінній окупації, скажімо, зараз там Херсонської, Запорізької частини області, Донецької, Луганської, всій нашій території, яка знаходиться під тимчасово непідконтрольною Україні владою, то там дійсно, я ці випадки неодноразово зустрічаю в засобах масової інформації, що після військових, і це норма, це правило таке, після військових заходить поліція, і вона вже встановлює правила тієї держави, яку вони представляють.
Угу,
закони, відповідно, релігія вже там і символіка. Тобто я вас здивую, але під час російської окупації в нашому селі сільська рада, а вона прямо через дорогу від храму, я з вікна її бачу, стоїть флагшток з жовто-блакитним прапором, провисів всю окупацію. Тобто ми ще не можемо сказати про повноцінну окупацію, скажімо, таку в законних мірках, коли зайшли військові, зробили свою роботу, за ними прийшла поліція, проконтролювала все, що там для них потрібно, тепер вона оголошує свої закони, свої правила, свою релігію, свою символіку. Ми до такого ще не дійшли. Росіяни тут, ті, з якими я мав спілкування, вони були налякані страшними боями. Хтось був високопрофесійний воїн, хтось воював в Сирії, хтось був в інших гарячих точках. Це хлопці, які не боялися нічого, але в більшості своїй це були хлопці, які не очікували такого супротиву. Не очікували. І неодноразово я чув, що ми теж хотім вернутися домой. Якщо в селі ніхто не буде по нам стріляти, ми трогати село не будемо. Тому що ми хотімо вернутися домой. Тобто серед них була велика кількість таких мало готових до війни, мало освічених. Ну і рівень релігійності, рівень культури на Російській Федерації, на жаль, і до сьогодні мене вражає. Тому отже, чекати чогось від них високого, культурного, релігійного, годі.
І не варте так. Отже, от ми вже почали з вами говорити про те, як організовувався перший коридор. От розкажіть про цю ініціативу і про те, як це відбувалося от перший раз, можливо, так. Попрошу трохи стисліше, тому що в нас залишається 7 хвилин до завершення, так, а ще маю кілька запитань. От загалом, будь ласка.
Отримавши дозвіл, я своїм помічником побігли по різні сторони села оголошувати людям, що нам дозволили виїхати. Як буде далі, ми не знаємо, але в селі була велика кількість приїжджих людей, дачників. Ми зібрали велику кількість людей в першому виїзді, а при прощанні я рахував кожен автомобіль, тому що в кожному автомобілі було максимально заповнено пасажирами. Ми це контролювали, тому що були люди без транспорту, тому підсаджували в ті автомобілі, де є вільні місця. І прощаючись з ними, прощаючись своєю сім'єю, з жителями села, з гостями села, потрібно було щось мені їм прощальне, натхненне сказати. Одне-два речення. Але ми з ними прощалися, я собі це відповідав. Я не можу їм сказати, не маю права, що вас чекає там далі війна. Я не знаю, що вас далі чекає. Але ми обов'язково будемо святкувати перемогу в Пилиповичах. І ви обов'язково повернетеся, і на все буде добре, ми все відбудуємо. Ну, тому що ми вже бачили страхіття Бородянки, це досить поряд біля нас. Тому я їм надихав такі теми, давав на роздуми. І нарахував, щоб не плакати, я вголос рахував автомобілі, тому що емоції мене переповнювали. Я повертався туди, звідки розумів, що я швидше за все ніколи не виберусь. Там війна. Я нарахував 111 автомобілів. Хоча з села виїхало трошечки більше 80. Це мені вже жителі села сказали, які бачили колону і рахували. Тобто я побіг по селу, оголосив людям, швидко люди зібралися, приїхали до церкви. І розумію, що ми їдемо, вже маршрут в мене в голові якось прокладений, кудою не можна їхати, кудою можна, я вже це розумів. Не було ніякого зеленого коридору ніколи. Навіть там, де вже мені, повертаючись в Пилиповичі, говорили в Житомирі, на Рівненщині, на Тернопільщині, що зелений коридор у вас там, по Варшавській трасі, я зустрічав двічі міни. Я зустрічав війну, і мене не пропускали в Бородянці на кругу, де я вже бачу ось за річкою Здвижмо є село, ось показую людям храм, бачите, от туди я їду. Ні, розворачивайся, нельзя. Тобто зелених коридорів не було. Ми їхали наугад, і я людям перед кожним виїздом говорив якийсь інструктаж, як би я себе вів в тих чи інших ситуаціях, адже ми мали проїжджати дорогу, по якій з Бородянки на Макарів регулярно їздили російські війська. Я бачив, як часто вони там їздять, тому що буквально за день до виїзду з села я був у Бородянці, забирав тіла двох загиблих наших воїнів і одного цивільного. Тобто я бачив, з якою
це частотою ті, про яких ви вже згадували, що заміновані їхні тіла були, так?
Так, так. Так. Це не тих 11, про яких ви говорили на початку, це ще
за тих також зараз розкажете. Ті, здається, обгорілі були, так? Спалені в авто, здається, ті були, так, вбиті 11?
Ні. Ті спалені тіла горіли не в авто. Це матеріал для Гааги, але поки що ніхто цим не цікавиться. Там тіла палили в село Дмитрівка, Бородянське ОТГ, там тіла палили вже трупів. Палили на асфальтній дорозі, ложили щебінь, ложили тіло, підпалювали. З усіх сторін воно обгорало настільки, що не було квадратного метра живого тіла. Таких 8 тіл я з того села вивіз. Ще одне тіло було знайдене мною і з хлопцями, які мені допомагали. На полі воно було теж обгорівше, сильно обгорівше, але воїн лежав на спині, і зверху тіло обгорівше, а коли ми його вже заносили в автомобіль, спина була абсолютно жива. От як він лежав, так там тіло і не обгоріло. А тих 8 тіл, яких ми наступним разом перевозили, вони були 100% якісно обсмажені, засмажені, обгорівші, страшно. Про це страшно говорити. Але потім я познайомився і подружився з бабусею, яка свого подвір'я за 10 метрів до цього місця, тобто прямо перед неї, перед очима, це все робили. Вона бачила, яких обливали, яких палили і на кучу скидали. І коли я з цієї кучі забирав ці тіла, то я розумів, що вони лежать хаотично, але тіло до тіла, і якби тут якийсь був прильот, воно б не обгоріло в місцях дотику. А воно обгорівши все якісно і одинаково. Значить, їх палили окремо, а вже потім, після спалення, їх ложили сюди на одну кучу. Це така, ну, страшна трагедія.
Дуже жахливі речі говорять.
Страшна трагедія. В Бородянці ще одна, там інше було горе, там інша трагедія була, коли над нашими військовими познущалися надзвичайно сильно, надзвичайно. Ми навіть не відкривали домовини, особливо там над одним. Ми не відкривали саме з цієї причини домовину, то щоб родина не бачила цього, бо це просто було знущання над мертвим тілом.
Угу. Ви ще згадували в інших інтерв'ю про те, що вам прийшлося хоронити одночасно три тіла, так? Тобто вперше в вашому храмі, в якому ви служите, присутніх було три домовини. Також таке щемливе явище було. Це ви хоронили?
Це якраз двоє військових, і забравши військових, ми ще знайшли тіло одного цивільного дідуся, який вивозив свою сім'ю. Угу. Доньку, зятя і внуком.
Угу.
Дідуся вбили, а доньку і внука поранили.
Отже, от хочу завершити чимось позитивним. От ми, християни, все-таки от залежні від якихось надзвичайних явищ. Я розумію, що це не завжди правильно, але ми шукаємо чудес. От у вас траплялися якісь ситуації, які можна дати характеристику чудо?
2 роки війни, ми про це з вами спілкуємося. Подивіться на карту України і карту Російської Федерації.
Угу.
Невже це не чудо?
Абсолютне чудо.
Подивіться на дії влади до війни, сформульовується бачення того, що нам винесли вирок, про який нам не говорили. Ми вижили. Це вже чудо. Чудо, коли ми їхали з хлопцями двічі через міни, їх бачачи, знаючи, ми проїжджаємо. Чудо, коли біля нас стріляють, в нашу сторону стріляють. Коли я бачу, що постріли, зброя наведена на мене, звучать постріли, я падаю. Ну, але швидкість мого падіння і швидкість польоту пулі на відстані 50-60 метрів, 30 метрів. Це не чудо? 5 разів я повернувся через блокпости. Невже це не чудо? Тобто ми чудо сприймаємо, мироточива ікона, ангели літають. А коли людина пройшла, а за нею через хвилину впало дерево, чи там плитка з старого будинку відвалилася, впала.
Чи у вашому випадку граната або якийсь боєприпас. Я розумію, отже, абсолютно поділяю вашу думку, ваші слова, так. Дуже боляче було чути про деякі факти, так, які стосувалися смертей. От. Але от те, що ви підсумували нашу сьогоднішню розмову, про те, що дійсно ми дивимося на карту України і бачимо те, що половина територій, які в перші дні війни були окуповані, повернуті назад в Україну, так, і ми у перспективу дивимося про те, що з Божою допомогою нинішні окуповані території обов'язково повернуться також в Україну. Про єдність церков, сподіваюся, це також буде чудом для української держави. Отже, я хочу вам сказати щире спасибі за щирість, даруйте за тавтологію, за щирість. Я нагадаю нашим радіослухачам, що в ефірі Радіо Марія був настоятель Димитрівського храму села Пилиповичі Київської єпархії УПЦ, протоїрей Борис Ковальчук, який під час окупації села російськими військами допоміг евакуювати понад 1500 мирних жителів, також хоронив і вивозив тіла наших захисників. Отже, спасибі вам. Нехай дні ваші будуть тривалими, продовжуйте навертати людей, наближати їх до Бога. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу! Дякую вам також!